este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Credința. Trebuie să vorbesc în episodul acesta despre ceea ce creștinii numesc credință. În general vorbind, cuvântul credință poate să fie folosit de creștini în două sensuri sau la două nivele diferite și de aceea le voi aborda pe rând. În primul sens, înseamnă pur și simplu crez, a accepta sau a considera adevărate doctrinele creștinismului. Lucrul acesta este destul de simplu. Dar ceea ce îi nedumerește pe oameni, sau cel puțin ceea ce m-a nedumerit pe mine, este faptul că creștinii privesc credința în sensul acesta ca pe o virtute. M-am întrebat cum este posibil să fie o virtute. Ce este moral sau imoral în a crede sau a nu crede un set de afirmații? Este evident, îmi spuneam eu, că orice om întreg la minte acceptă sau respinge o afirmație nu pentru că vrea sau nu, ci pentru că dovezile îi se par veritabile sau nu. Dacă el ar greși cu privire la corectitudinea dovezilor, aceasta nu ar însemna că el este un om rău, ci doar că nu este prea deștept. Iar dacă el ar crede că dovezile sunt inadecvate și cu toate acestea și-ar impune să creadă ceva în ciuda dovezilor, lucrul acesta ar fi pur și simplu stupid. Ei bine, eu continui să am această părere. Dar iată ce nu am înțeles atunci și ce mulți alți oameni încă nu pot înțelege. Eu am presupus că dacă mintea omenească acceptă la un moment dat un lucru ca fiind adevărat, va continua în mod automat să-l socotească adevărat până când apare vreun motiv serios pentru reconsiderare. De fapt, eu am presupus că mintea omenească este guvernată în întregime de rațiune. Dar lucrurile nu stau așa. De exemplu, rațiunea mea este convinsă cu desăvârșire de dovezi veritabile că anestezicele nu mă asfixiază și că niște chirurgi bine pregătiți nu încep operația decât după ce pacientul este inconștient. Dar aceasta nu schimbă faptul că atunci când ei mă pun pe masă și îmi pun pe față masca lor oribilă, o panică copilărească se declanșează înăuntrul meu. Încep să mă gândesc că mă voi asfixia și mi-e teamă că ei vor începe să mă taie înainte de a fi anesteziat complet. Cu alte cuvinte, îmi pierd credința în anestezice. Nu rațiunea este cea care îmi fură credința. Dimpotrivă, credința mea este bazată pe rațiune. Imaginația și emoțiile sunt cele care îmi fură credința. Bătălia este dată între credință și rațiune, pe de o parte, și emoții și imaginație, de cealaltă parte. Dacă vă gândiți bine, veți găsi zeci de situații ca aceasta. Un bărbat știe, pe baza unor dovezi foarte solide, că o fată frumoasă pe care o cunoaște este o mincinoasă, că nu poate păstra un secret și că nu ar trebui să aibă încredere în ea. Dar când este singur cu ea, mintea lui pierde credința în fărâma aceea de informație și începe să se gândească, poate că va fi altfel de data asta. Și iarăși se face de râs și îi spune ceva ce nu ar fi trebuit să-i spună. Simțurile și emoțiile lui au nimicit credința în ceea ce știa de fapt că este adevărat. Sau luați, dacă vreți, cazul unui băiat care învață să înoate. Rațiunea lui știe perfect de bine că un corp omenesc nesprijinit nu se scufundă neapărat în apă. El a văzut zeci de oameni care plutesc și care înoată. Dar întreaga problemă este dacă el va putea continua să creadă lucrul acesta atunci când instructorul lui își va retrage mâinile și îl va lăsa fără sprijin în apă. Sau dacă va înceta să creadă, dacă va fi cuprins de frică și se va scufunda. Exact același lucru se petrece cu creștinismul. Eu nu îi cer nimănui să accepte creștinismul dacă rațiunea lui îi spune că cea mai mare parte a dovezilor sunt împotriva lui. Nu acesta este punctul în care intră în joc credința. Dar să presupunem că rațiunea lui a decis deja că majoritatea dovezilor sunt în favoarea creștinismului. Vă pot spune prin ce va trece omul acela în următoarele câteva săptămâni. Va veni un moment când va primi o vesterea, când va fi în necaz sau când va fi în mijlocul mai multor oameni care nu cred și, dintr-o dată, emoțiile lui se vor ridica și vor porni un fel de război fulger împotriva credinței lui. Sau va veni un moment în care va dori o femeie, când va vrea să spună o minciună, când se va simți foarte mulțumit de sine, când va avea un prilej să câștige mai mulți bani într-un mod care nu este tocmai cinstit, va veni un moment în care lui i-ar fi foarte convenabil dacă creștinismul nu ar fi adevărat. Și iarăși dorințele și emoțiile lui vor fi acelea care vor declanșa războiul fulger. Nu mă refer la momente în care apar noi dovezi veritabile împotriva creștinismului. Acestea trebuie să fie examinate și este o problemă cu totul diferită. Acum vorbesc despre momentele când o simplă emoție se ridică împotriva credinței. În sensul în care am folosit aici cuvântul, credința este arta de a rămâne lângă lucrurile pe care rațiunea le-a acceptat cândva, de a fi statornic în ciuda emoțiilor schimbătoare, pentru că emoțiile se vor schimba indiferent care motive le acceptă rațiunea. Știu lucrul acesta din experiență. Acum, când sunt creștin, am uneori stări sufletești când tot creștinismul pare foarte improbabil. Dar când am fost ateu, am avut stări sufletești în care creștinismul părea extraordinar de probabil. Răzvrătirea emoțiilor împotriva eului tău real vor veni în orice caz. Acesta este motivul pentru care credința este o asemenea virtute necesară. Dacă nu înveți să îți controlezi stările sufletești când ies din linie, nu vei putea fi un creștin veritabil și nici măcar un ateu veritabil, ci doar o făptură care fluctuează, ale cărei crezuri depind în realitate de starea vremii sau de starea digestiei sale. În consecință, trebuie să facem exerciții de antrenament în dezvoltarea deprinderii noastre de a crede. Primul pas este recunoașterea faptului că stările tale sufletești se schimbă. Următorul este să te asiguri că, dacă ai acceptat cândva creștinismul, doctrinele lui principale trebuie să fie aduse în fiecare zi, pentru un timp oarecare, înaintea gândirii tale conștiente. Acesta este motivul pentru care sunt atât de importante pentru viața creștină rugăciunile zilnice, citirea zilnică a Bibliei și mersul la biserică. Noi trebuie să ne aducem permanent aminte ce credem. Nici această credință și nici alta nu vor rămâne în mod automat vii în minte. Ele trebuie să fie hrănite. De fapt, dacă ai examina 100 de oameni care și-au pierdut credința în creștinism, mă întreb câți dintre aceștia au renunțat la creștinism din motive raționale, deoarece au fost convinși rațional de neadevărul acestuia. Oare nu au alunecat încet cei mai mulți dintre ei? Trebuie acum să mă întorc la al doilea sens al credinței, la sensul mai înalt și acesta este cel mai dificil lucru pe care l-am abordat vreodată. Aș vrea să-l abordez întorcându-mă înapoi la subiectul umilinței. Vă aduceți aminte că am spus că primul pas către umilință este să-ți dai seama că ești mândru. Vreau să adaug acum că următorul pas este să încerci cu seriozitate să pui în practică virtuțile creștine. O săptămână nu este de ajuns. Lucrurile merg adesea ca pe ață în prima săptămână. Încearcă 6 săptămâni. În intervalul acela s-ar putea să fi căzut înapoi la punctul de unde ai pornit sau chiar mai jos, dar vei fi descoperit câteva adevăruri importante cu privire la tine însuți. Niciun om nu știe cât este de rău decât atunci când a încercat din răsputeri să fie bun. O idee ridicolă circulată în prezent este că oamenii buni nu știu ce înseamnă să fii ispitit. Aceasta este o minciună evidentă. Numai aceia care încearcă să se împotrivească ispitei știu cât de puternică este aceasta. La urma urmei, afli care este puterea unei armate dacă lupți împotriva ei, nu dacă te predai și capitulezi. Afli care este tăria vântului dacă încerci să mergi împotriva lui, nu dacă te așezi jos. Un om care cedează în fața unei ispite după 5 minute nu știe cât de intensă ar fi fost aceasta peste o oră. Acesta este motivul pentru care, într-un sens, oamenii răi știu foarte puține despre răutate. Ei au trăit la adăpost prin faptul că au cedat întotdeauna. Noi nu vom descoperi niciodată tăria impulsului rău dinăuntrul nostru decât atunci când vom încerca să luptăm împotriva lui. Hristos, pentru că El a fost singurul om care nu a cedat niciodată în fața ispitei, este de asemenea singurul om care cunoaște pe deplin ce înseamnă să fii ispitit. Singurul care cunoaște realitatea completă. Foarte bine. Principalul lucru pe care îl învățăm dintr-o încercare serioasă de a pune în aplicare virtuțile creștine este că falimentăm. Dacă a crezut cineva că Dumnezeu ne pune la un fel de examen și că noi am putea primi note bune dacă le-am merita, ideea aceea trebuie spulberată. Dacă a crezut cineva că poți face un fel de târg, că noi am putea să respectăm partea noastră de contract și să-l facem astfel dator pe Dumnezeu să o respecte pe a lui, așa cum este drept, ideea aceasta trebuie spulberată. Cred că orice om care are o credință în Dumnezeu are în minte ideea examenului sau a târgului până când devine creștin. Primul rezultat al creștinismului real este că spulberă ideea aceasta. Când văd că este spulberată, unii oameni cred că aceasta înseamnă că creștinismul este falimentar și îl abandonează. Se pare că ei își închipuie că Dumnezeu este foarte naiv. De fapt, desigur, El știe totul despre aceasta. Unul dintre lucrurile pe care creștinismul are menirea să le facă este să spulbere ideea aceasta. Dumnezeu a așteptat momentul în care vei descoperi că este imposibil să ajungi să meriți o notă de trecere la examen sau să poți să-l faci pe el să-ți datoreze ceva. După aceea urmează o altă descoperire. Orice înzestrare pe care o ai, puterea ta de a gândi sau de a-ți mișca mâinile și picioarele, îți este dată de Dumnezeu. Dacă ți-ai dedica fiecare moment din viață în exclusivitate pentru a-L sluji pe El, nu ai putea să-I dai nimic care, într-un sens, să nu fi fost deja al Lui. Am să-ți spun cum stau lucrurile când noi vorbim despre a face ceva pentru Dumnezeu sau despre a-I dărui ceva lui Dumnezeu. Este ca și cum un copil mic s-ar duce la tatăl lui și ar spune: tăticule, dă-mi 20 de lei ca să-ți cumpăr un cadou de ziua ta. Desigur, tatăl îi dă banii și este plăcut impresionat de cadoul copilului. Totul este foarte bine și foarte frumos, dar numai un idiot ar crede că tatăl este îndatorat cu 20 de lei în această tranzacție. După ce omul a făcut aceste două descoperiri, Dumnezeu poate lucra cu adevărat în el. Abia atunci începe adevărata viață. Omul este treaz de acum. Acum putem trece să vorbim despre credință în al doilea sens.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.